Reykjavík 19. apríl 1968 Hrafnistu Vilhjálmi Jónsson segir frá. Ef menn dreymdi hvítar kindur.
Það var það stærfri snjó.
Það stærfri snjó, já.
Eða við tóku það svo.
Já. Og fór nokkuð eftir, hvernig með hvað voru marg, réti nokkuð eftir í hvað kindurna voru margar.
Það var þessi dagafjölda. Við tóku það þannig lagað. Eða kynirnar og voru stórar, þá var það sko vikur eða mánuðir. Átti það að merkja það. Fyrsta draugur sem að ég man eftir að ég tók eftir, það var svoleiðis að ég var straflingur á Nesi, Strafningur á Nes í Grunnavík, þá dreymir mig það að ég þykist heyra öskur í Bjarnbýri. Og morgunin segi húsmóðir minni frá þessum draum, hvernig það verð og allt fylikt, og mér þótti við vera komnir margir út á Hvalgrund, sem maður nefnt þarna fyrir utan Nes og þar vorum við komnir á bát og vorum að elta þetta bjarndýr og við vorum konið svo djúft inn á landi að við sáum í svo kallaðan gataklett og hann undir Stigahlíð. Hann undir hvað ætlum það í hverju að segja? Undir Staðarhlíð, þessi gataklettur. Jæja, ég segi húsmóður minni frá þessu, hvað mig hafa nú dreymt þarna. Kvöldið kemur Kjartansson, prestur í Grunnavík, út að neti og segir okkur að það sé strandað skip út á Hvalgrund. Jæja, og hann biður okkur þar sem að voru svona færir að koma með sér út á Hvalgrund. Við gerum það, förum með hún þangað. Nokkra menn færan til þess að fara á bát út eftir. Núna, Kjartan talar við mennina og þá eru þetta englendingar. Eru þarna strandaðir. Og Kjartan er beðinn að koma með báta til þess að létta togaran, taka úr honum fisk og kol. Og það er gert. Og hafði búið að létta hann svo að hann næs sér sjálfkrafa fram af skerunum. En svo vill togara skipstjórinn borga mönnunum sem að voru við þetta verk í fiski, sjóðfiski, og það er sko vel þegið þar. Nú, og við höngum í togaranum það langt fram að við sáum gataklett sem að mér þótti við vera elta bjarnbýrið. Jæja, Svo var þetta að tala við þetta hvað ég væri nú þarfann beldrenn. Við byggjandi þessu. Mig dröndi að vera bjartir en það kom fram að þessu var tvogari. Og við fórum það konið það langt fram á fjörðin að við sáum þennan stað. Sama og ég sá í svefninu. Já. Jæja. Nú man ég bara ekki hvort að þetta var nú lengra. En þetta þótti merkilegt að dreyma þetta svona bert. Svo er það sko fleiri svona smá draumar sem að mig hefur dreymt þegar ég var smali þá dreymdi mig og hefum vatnaði fía. Þá dreymdi mig það vóttu nótt þegar hvar fíað var statt. Mm-hmm. Og þegar ég fór að leita morguninn þá var fíað vanalegast í kringum þennan stað. Þó að það væri ekki alveg á sama staðnum, þá var það nálagt honum. Og svo það er það á ýmsa vegu. Nú ég get lofað þér að heyra þennan draum ef þú vilt. Láta hann koma þetta.
Þú lærir mér hann kannski.
Ha?
Þú lánar mér hann kannski. Ég skal láta þig hafa hann aftur.
Já, jú, ég get gert það.
Já, já.
Það get ég gert.
En voru nokkur fleiri, voru nú talað kindur á þann. Var nokkuð fleira sem menn tóku mark á sem var fyrir einhverju ákveðnu?
Já, ég man það nú ekki svo nákvæmlega. Það að þetta þegar við okkur dreymdi sko kindur og þær voru hvítar, það var alltaf fyrir snjókomi. Ef þar voru mislitar þá var lítið snjókomuna. Það var það minna. Ef okkur við dreymdum tómar heilhöður við fullar heilhöður það var vanlegt við heiskorti. Já. Ef okkur dreymdi hesta, það var það fyrir veðri. Eftir því sem við létu lakar, ólmuðust meira, þá var vindur meiri. Þetta voru þeir að taka sko eftir, svona einu og öðru. Man ég nú ekki neitt svona merkilegt við vikjandi þessu. Ekki manni það.
En hvað var fyrir rigningu?
Rigningu? Það var mín fengi. Ef við sáum mann fullan eða vorum að með vína þá var það vanalega fyrir rigningu. Já. Þetta er nú eins og gengur að gera, sko, sem menn taka eftir svona, eða leggja svona dóm í svona sitt og hvað.
Já.
Já.